Розділ 15. Старший лейтенант Пайчадзе, я оглядаю табір. Зненацька на дорозі загарчав мотоцикл і, чмихнувши враз, замовк. Зупинився.
«Іванов, що там таке, а? Чий велосипед на дорозі?» – почувся хрипкий голос з кавказьким акцентом.
«Та от, товаришу старший лейтенант, порушник, пацан якийсь. Я його жену, а він лізе».
Кущі розсунулися, і з'явився офіцер, високий, стрункий, з чорними грузинськими вусиками. Пильно глянув на мене і спитав.
«У чим річ, га?»
Я теж пильно глянув на нього і мовчки знизав плечима. А в голові шалено крутилося. Той чи не той? Той чи не той? І ніяк я не міг згадати, з вусиками був той чи без. Та хіба за ті лічені секунди, поки він передавав мені листа, можна було щось запам'ятати? Але обличчя таке саме засмагле, запелюжене, усмішка білозуба. І на погонах три зірочки. Здається, таки той.
«Ти що, німий, да? Не розумієш, що тобі кажуть? А що з вухами? Чому такі червоні? І шия? Іванов!»
Він раптом метнув блискавичний погляд у бік солдата.
«Ти що, га?»
«Та що ви, товариш і старший лейтенант?»
Вуха Іванова стали враз червонішими, мабуть, за мої.
«Як ви могли подумати, це він кропивою ліз? Шалений якийсь?»
«Кропивою, да?»
Офіцер здивовано звів брови і глянув на мене з відвертою цікавістю.
«Інтересно! Так що тобі тут треба, га?»
«Нічого, нічого», – подумав я. «Перевіряйте, перевіряйте. Ви мене не підчепите. Я не розколюся, не бійтесь!»
І, удаючи з себе дурника, я закліпав очима і сказав.
«Погрибів хотів підшукати. Хіба не можна? Не можна?»
Офіцер примружився, пронизуючи мене поглядом. Потім повернувся до солдата.
«Іванов, приглянеш за його велосипедом, да?»
«Єсть!» – козирнув солдат.
«А ти поїдеш зі мною!» – наказав мені старший лейтенант і пішов на дорогу до мотоцикла.
Я мовчки пішов за ним.
«Сідай!»
– кивнув він на сидіння позад себе, крутнув ногою стартер, мотоцикл одразу чмихнув, загарчав, і ми з місця так стрімко рвонули вперед, що я ледь не злетів з сідла. Добре, що встиг чіпко вхопитися за офіцерову гімнастерку. Ми мчали по вибоїсті, розбиті важкими військовими машинами, так званій «генеральській дорозі». Мене немилосердно підкидало, і півдороги я сливи летів у повітрі, а півдороги тільки їхав. Та я не помічав цього, навіть навпаки. Це якнайкраще відповідало моєму душевному стану, бо мене однак підкидало зсередини оте нервове збудження, яке я не знаю, як називається по-науковому, а по-нашому, по-хлопчачому – мандраж. Хіба я міг, скажіть, бути спокійний, коли їхав на якесь незвичайне, на якесь важливе і секретне завдання, для якого вимагалася мужність, сміливість, може навіть героїзм? Ясно тепер, що це якесь військове завдання, секретно-військового значення. Може, десь там у них щось зіпсувалося, і дорослому не пролізти. Пацана треба. Може, накажуть лізти в дуло якоїсь велетенської гармати або в ракету якусь з атомною боєголовкою. І було мені з одного боку, чесно кажучи, лячно, аж у п'ятах холодно. Бо ж як гахне, навіть попелу од мене не зостанеться, поховати нічого буде. А з другого боку підпирала радісна гордість, що саме вибрали мене. Виходить, вважають, що я підходящий кадр для такого діла. І так же хотілося довести, що я такий. І лоскотало біля пупа, як ото перед екзаменом, або перед тим, як кавуна на баштані вкрасти. Ох, якби пощастило, щоб усе було гаразд. Це б вже було так до речі, так до речі. Павлуша умер би від заздрощів. От тільки розказувати, мабуть, не можна буде. Як так утаємничують, попереджають, як так перевіряють і випробовують. А може навпаки? Прийдуть у школу і на загальних зборах подяку винесуть. А той подарунок якийсь цінний вручать – фотоапарат, транзистор або що. А можуть і медаллю нагородити? Що, Не буває хіба, що хлопців нагороджують медалями? Як вони щось таке роблять героїчне? Абсолютно. Мотоцикл так різко зупинився, що я ткнувся носом офіцерові в спину. Ми були на великій галявині перед високою дерев'яною, як ото на шосе при в'їзді в новий район, аркою, прикрашеною вгорі прапорцями. Але на відміну від районної, арку перекривав унизу смугастий шлагбаум, як на залізничному переїзді, і стояла будка з вартовим.
«Пропускай! Лазутчика везу!» – наказав офіцер вартовому.
Той підняв шлагбаум, і ми в'їхали на територію табору. «Лазутчика везу! Значить, доведеться таки кудись лізти!» Ми їхали, тепер уже повільно, чистенькою, всипаною білим пісочком доріжкою, обабіч якої стояли в ряд брезентові палатки, точнісінько, як у піонерському таборі. І навіть червоні гасла на диктових транспарантах, що виструнчилися вздовж доріжки, були схожі на піонерські.
«Равняйся на отличников бойової політичної підготовки, тяжело в ученні і легко в бою, стрілять тільки на хорошо і отлично».
«Виходить, солдати такі ж самі школярі, тільки дорослі», – подумав я. «Невже ж ото людина все своє життя мусить учитися, думати про оцінки і рівнятися на відмінників? А я так мріяв закінчити школу і назавжди позакидати всі підручники на найвищу вербу, щоб і не бачити їх. Дзузьки, виходить, тільки й життя, поки без штанів бігаєш і грамоти не знаєш. А як пішов до школи – кінець. Гімбель запрігся на всеньке життя у двієшники».
«Клас тактики!» –
не обертаючись, сказав офіцер. Ми проїздили повз майданчик, де були вкопані ряди довгих лавок, як у літньому кінотеатрі, тільки замість екрана на дереві висіла чорна шкільна дошка.
«Спортплощадка! Смуга перешкод, да!»
– знову не обертаючись, сказав офіцер. Спортплощадка була велика. Там і футбольне поле, і волейбольний майданчик, і турнік, і коні, і величезна шибениця з жердиною, канатом, кільцями і похилою драбиною, щоб на руках підніматися. А те, що він назвав «смуга перешкод», то був комплекс різних перешкод. Колода, яма з водою, високий паркан, низенька дротяна загорожа, під якою на пузі пролазили, тощо. Це мені сподобалося. Це, мабуть, цікаво. Добре було б спробувати. А втім, може мені зараз доведеться таку смугу перешкод долати, що це дитячі іграшки?
«Артилерійський парк, да!»
Мотоцикл притишив хід біля величезного загону, земля в якому була переорана колесами важких машин, гармат і гусеницями тягачів. Але зараз ні гармат, ні тягачів не було. Тільки в глибині під навісом стояло кілька видовжених, приземкуватих бронемашин і якихось високих грузовиків з будками. Та окремо, під іншим навісом, стояло кілька восьмиколісних машин із скошеними вниз, як у човнів носами.
«А то що таке?»
Я тицьнув рукою в бік отих восьмиколісних машин із скошеними носами.
«Бронетранспортери амфібії! Для подолання водних рубежів, да, і для висадки десантів. Зрозумів?»
«Зрозумів».
Він говорив ламаною, мішаною мовою, половина слів українських, половина російських. Мабуть, йому було важко, але все-таки він намагався говорити по-українському, і це виходило у нього якось симпатично. І оте своє «да» майже після кожного слова він вимовляв з особливою співучою кавказькою інтонацією, і воно не дратувало, а навпаки, теж було якесь симпатичне. Ми проїхали трохи далі. Біля довгого дерев'яного барака він сказав:
«А це їдальня!»
Перед їдальною стояла вантажна машина, ззаду до якої було причеплено щось схоже на гармату, націлену дулом у небо. Я вже знав, що це таке. А колись ми з хлопцями не знали і довго сперечалися. Антончик Мацієвський казав, що то гаубиця. Вася Деркаш запевняв, що міномет. А Карафолька доводив, що це секретна ракетна зброя останнього зразка. А виявилося, що то похідна кухня.
«Ну що, «Подобається тут у нас, да?» – спитав офіцер.
«Ага»,
– сказав я. «Ти в якому класі?»
«У сьомому».
«Значить, через 4 роки». «Ну, все, поїхали, да?»
Він розвернув мотоцикл і дав газ. І за хвилину ми знову були біля арки. Вартовий підняв шлагбаум, і ми рвонули генеральською дорогою назад до ДОТа. «Оце все?» – розчаровано дивувався я. «Чи, може, так задумано? Спершу просто ознайомлення з територією табору, а потім... Чи, може, я їм не підійшов?» Мені стало дуже гірко від цієї думки. Ми під'їхали до ДОТу. Стали. Якийсь час я ще сидів, тримаючись за його гімнастерку. В мене ще лишалися краплини надії, що це ще не все. Він повернув до мене обличчя і усміхнувся.
«Мені злазити?»
– тихо спитав я.
«Да, дорогий друже», – сказав він.
Я важко перевалив через сідло ногу і зліз. Він знову усміхнувся.
«Да, будьмо знайомі, старший лейтенант Пайчадзе».
Він простягнув мені руку.
«До речі, скажу тобі по секрету, да, у нас у штабі була розмова, щоб узяти шефство над вашою школою, да. Підняти військово-спортивну роботу серед старшокласників. А? Будемо запрошувати до себе, да, знайомити з матеріальною частиною, з бойовою технікою. Треба готувати з вас хороших воїнів, да. Вірно я кажу, а?»
«Ні, щось він не те каже. Невже я йому не сподобався? Невже не підійшов?» Я допитливо глянув на нього довгим поглядом і наважився.
«Ви, може, думаєте, що когось кращого знайдете?»
Я зневажливо хмикнув.
«Навряд. Хіба що Павлуша може, але...»
Він пильно глянув на мене і сказав.
«Думаю, що ти хороший хлопець, да, але не розумію, про що ти говориш».
Кров кинулася мені в обличчя. Нащо я сказав? Ет?
«Нічого, це я просто так. Спасибі, до побачення».
Я швидко скочив на вороного і крутонув педалі. Від'їжджаючи, чув, як Мітя Іванов промовив.
«Дивний хлопець, правда?»
Пайчадзе щось відповів. Я вже не чув. Тьху, як паршиво вийшло. Якщо вони справді нічого не знають про лист, то вони точно думають, що я цілковитий дурень або пришелепуватий. А якщо... Тоді ще гірше. Виходить, я їм таки не підійшов. Але чому в листі було сказано про амбразуру, про інструкції? Для чого? Невже просто так? Навряд. І, здається, в того офіцера, що передавав мені листа, таки не було вусиків. Я їх запам'ятав би. Тоді, може, і Пайчадзе, і Іванов просто не в курсі справи? Коли проводиться секретна операція, про неї знає дуже обмежена кількість людей, навіть серед своїх. Це закон. Слава Богу, кінофільмів таких я надивився, та й книжок прочитав «Будь здоров». Тоді треба почекати. Може, ці тактичні навчання скоро закінчаться, і пост знімуть. Я виїхав на узлісся і звернув у посадку. Молоденький сосняк. Поклав вороного на землю під сосонками, а сам приліг на теплий і м'якенький, як перина, сивий лишайник. Звідси добре було видно і дерев'яну вишку, що стриміла над лісом, і дорогу. На вишці майорів червоний прапор. Я вирішив ждати. Ждати, може цей прапор скоро спустять, і тоді можна буде підійти до амбразури. Не міг же я спокійно їхати додому, навіть не довідавшись, що там таке в тій інструкції. Але як я не люблю чекати, коли б ви знали. Найбільша для мене мука – це стояти в черзі. Краще вже 2 години вчити уроки, ніж півгодини стояти в черзі. Ох, як я не люблю чекати. Але що вдієш?